Stanislav Kolíbal je český sochař a výtvarník, který se prosadil svými konceptuálními minimalistickými sochami a instalacemi. Studoval ilustraci na Vysoké škole umělecko-průmyslové a scénografii na Divadelní akademii muzických umění. V 70. letech nesměl vystavovat. Po revoluci několik let učil v ateliéru sochařství na Akademii výtvarných umění. Letos vystavuje jako reprezentant československého pavilonu na Mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách. Nejčastěji ve svém díle používá sádru, dřevo či papír. O uměleckém procesu vztahu k náhodě a tvůrčí inspiraci si s výtvarníkem v jeho ateliéru v Bubenči povídala redaktorka Rádia Wave Klára Doležálková.
Vystavujete na Benátském bienále, kde se vlastně představuje současné umění, tak mě by zajímalo, jak tu vaši výstavu vnímáte, jak jste s ní spokojen?
Tak já osobně jsem s tím spokojen, protože se mi podařilo prostě tu výstavu představit jako takovou malou, řekněme, retrospektivu tím, že jsem tam dal i starší věci, které jsem dělal roku 63. Tehdy jsem začal s geometrií. Ovšem, tím jsem chtěl říct, že to, co dělám dnes, není jen dnešního data, ale prostě vychází to už z nějakých předchozích kořenů, takže se mě podařilo tam dát třeba, dejme tomu, věci ze 63. roku, velký takový velmi plochý reliéf, jo? A zase i reliéfy, bílé reliéfy, které třeba tamhle vidíte za sebou, které vznikaly třeba ty, co tam vystavují v roku 2016. Jo? A to právě bylo, aniž bych se opakoval. Jo? Byla tam vidět jako ta spojitost a pokračování a to prostě třeba mnoho lidí zaujalo, protože když já jsem tam vlastně v důsledku své zraněné nohy nemohl chodit po ostatních pavilonech a seděl jsem vlastně ty první dva dny před otevřením, kdy výstavy nebo pavilony byly otevřeny už pro zvané hosty a specialisty z našeho oboru, tak jsem tam právě zažil ke svému překvapení právě to, že mnoho lidí komentovalo s uznáním to propojení, jo? Taková ta jednota mezi něčím, co člověk dělá roku 63 a rokem 2016 nebo 2019, protože ta kresba před budovou je návrh z letošního roku, jo, i realizace z letošního roku, anebo třeba ta stěna té hlavní velké kresby jsou velkou hlavní kresbou uvnitř je návrh pro celkový uspořádání toho pavilonu, čili pochází z loňského roku. A to právě bylo pro některé lidi asi zajímavé, protože oni se dívají na takové výstavy, jako jsou Benátky, jako nějaký dernier cri, jak se tomu říkalo kdysi, že jo, jako takový poslední výkřik. Jo. Zatímco já jsem se spíš řídil takovou zásadou, jednak, že Benátky kdysi bývaly prostě přehlídkou třeba dejme tomu i celého díla. Já jsem tu výstavu neviděl, ale vím, že třeba rok před svou smrtí měl výstavu Alberto Giacometti a to znamená, že tam nebyly jenom věci z posledního roku, ale že tam prostě předvedl jak své dílo. Totéž by se dalo říct o George Brackovi, který prostě si odnesl dokonce i tehdy Zlatého lva za tu výstavu, myslím, a tak dále. To znamená, že dříve se koncentrovali ta soutěž věnácká, můžeme-li to tak nazvat, takový to porovnávání prostě mezi zeměmi nejrůznějšího typu, jako, že se chápala prostě jako přehlídka prostě děl, jako třeba celoživotních děl. Ale teprve v našem tisíciletí nebo v našem století se bere umění tak trochu jinak. Každý se snaží přijít jakoby s něčím novým, jakoby překvapit, a proto prostě třeba každý rok se mění ten jeho styl nebo ten jeho projev, anebo prostě dokonce i se dostává do jakýchsi nesouvislostí s tím, co předcházelo. Ale v našem pavilonu se to tedy jaksi neukázalo tentokrát.
Vy jste poukázal vlastně na tu spojitost, ano, nebo propojenost, ano, vaší tvorby. Přesto by mě moc zajímalo, jestli byste mi mohl třeba vypíchnout pár bodů ve vašem životě a tvorbě, kdy vlastně došlo k nějakému zlomu, nebo vlastně kdy byly ty formativní momenty pro vás, ano, nebo chvíle, nebo osoby, které jste potkal.
Já bych řekl, že takovou určitým okamžikem, důležitým okamžikem bylo moje poznání a potom manželství s Vlastou Prachatickou, která vystudovala sochařství na Akademii výtvarného umění u profesora Španěla, tudíž věnovala se jen portrétu. Nic jiného nikdy neudělala, žádné pokusy o figurální kompozice nebo tak. A tím, že jsem
sice, že jste se střetli vlastně,
že jsme se setkali ve společném životě a v společném ateliéru, který jsme tehdy náhodou dostali, a to nám právě také umožnilo se vzít, tak tím já jsem začal systematicky používat hlínu, sádru k odlévání, a vznikala taková první perioda figurálních motivů, z nich zejména vynikly určitá řada tors s rukama v bok, která jsou číslovaná, ale jsou stejného námětu, ale různé formy. I když se modeloval ještě už za války a pokoušel se o to, tak přece nakonec jsem studovat sochařství neodešel, což považuji za svou výhodu, protože jsem tím nebyl ovlivněn jak prostředím toho ateliéru, který vytváří určitou atmosféru podle toho, jaký žáci se v tom ateliéru vyskytují, anebo řekněme ani tím, jak působí profesoři na své žáky a kterou cestou je vedou.
Když jsme tady ve vašem ateliéru, ano, tak mě by zajímalo vlastně, vy když přijdete, tak jak tady trávíte ten čas, jak vzniká socha?
No, jak vzniká socha? Já jsem si vždycky připravoval ten projekt v určitý projekt ve své mysli. Já jsem nedělal nějaké studie k tomu nebo kresby přípravné. Já jsem byl zvyklý pracovat s tím materiálem přímo. Jo. Někdy mě ten materiál dokonce i inspiroval k tomu, k té kompozici těch prvků. Jako. Ale to vznikalo jako proces, jo, na základě určitého určitého, bych řekl, konceptu, který jsem měl v mysli a který člověk třeba může ho napadnout i během chůze, třeba jdete domů a najednou se ve vaší mysli zrodí nějaká myšlenka, jo, protože já myslím...
Chodíte rád pěšky?
Chodil jsem rád pěšky, i když náš dům byl nedaleko, prostě na Hanspaulze, že jo, tak ráno i v poledne a tam jsem a tam prostě jsem chodíval velice rád pěšky, že jo. Ale fakt je jeden, že to nezávisí na tom, já jsem to jenom jako příklad uvedl, že to může člověka napadnout i během nějaké procházky nebo cesty pěšky, ale že prostě já pokládám prostě zrod díla ve formě nějakého vnuknutí, že člověk dostane, zrodí se v jeho mysli nebo duši jistá myšlenka, kterou potom teprve během té práce může vzniknout to umělecké dílo.
Je tam tedy velká část intuice?
Ano.
A co vás inspiruje třeba?
Já bych řekl, že mě neinspiruje skutečnost. Já nechci zobrazovat skutečnost nebo napodobovat skutečnost. Mně jde o tvorbu, která je vlastně té skutečnosti jakoby paralelní, že má svou tvář, svou existenci, která je umělá, jo, která v té realitě neexistuje a s tou realitou je svázána pouze teda formou toho vznikání, tím, že to člověk musí zpracovávat, řezat, slepovat, jako spojovat a kombinovat, anebo v důsledku toho, že jsou to materiály, které nás třeba obklopují jako materiál pro nábytek nebo pro jinou lidskou činnost.
A třeba z literatury, kdo vás inspiruje?
Já jsem byl silně za války ovlivněn osudem anebo prostě básněmi Jiřího Ortena. A Orten to byl můj básník, i když jako skončil velmi tragicky. Mě ovlivnil silně Rainer Maria Rilke, jo. Protože když jsem dostal od svého profesora češtiny knihu Zápisky Malta Laurice Brieke, tak jsem si jednu větu z toho textu zapsal na hrub své skříně. A tam, když se tak skříň otevřela, tak aby to nikdo nemohl číst, než já, který ty dveře otevřu, stálo. Je třeba viděti mnoho věcí, říkám to ze stručně lépe, ale nestačí je viděti, je třeba je zapomenout a teprve až oni se stanou součástí naší krve, tak vznikne první verš. To mě fascinovalo, že prostě teprve to, co se stane námi, co začneme nosit v sobě a tam uchovávat, z toho se stane naší prací a naší prostě
úsilím
to umělecké dílo.
Je důležité vlastně věci schraňovat, schovávat, uchovávat?
Já myslím, že to...
Nebo to má nějakou hranici pro vás?
Já bych si nejraději uchoval skoro všechny práce. Je pravda, že tím, že po roce 80 byla možnost tím, že Art Centrum vývozní agentura pro výtvarné umění přešlo pod ministerstvo zahraničního obchodu a tím přestal ideologický, bych řekl, zákaz platit, jo, tak tím pádem se řada věcí přece jenom do zahraničí dostala a dokonce tam i zůstala, protože prostě byly ty věci zakoupeny. Jo.
Takže je to pro vás trošku vždycky taková jakoby nepříjemnost se nějakého díla vzdát?
Svým způsobem dnes, nebo později, po mnoha letech, jo, když, protože mluvíme o minulosti, která má, řekněme, 40 let za námi, že jo, nebo 50 někdy, tak je mě svým způsobem, na jednu stranu jsem rád, že ta věc se dostala třeba do nějakého muzea nebo do nějaké sbírky, a na druhé straně je něčím, co v tom vývoji chybí. A já jsem docela rád, že moje dílo není tak na trhu jako známé a nebo vyhledávané, a já bych nejradši prostě ho měl co nejvíc po své smrti, teda pohromadě.
A kromě vašeho díla, čím se ještě rád obklopujete, třeba doma?
Já jsem asi takový podivín, že dokonce interiér jsem vždycky považoval jenom za prostor k ustavení prostě potřebného nábytku. Ale dokonce i pokud bych dostal nějaký veliký obraz, tak bych ten obraz si spíš prohlížel soukromě, než aby byl trvale vystaven. Protože tou trvalou pozicí toho díla se stává čímsi taky zevšedňuje. Jako. V tomto směru se mi líbily vždycky myšlenky Japonců, kteří prostě své krásné objekty vlastně schovávali a dívali se na ně, až když někdo chtěl, anebo když ten, kdo je vlastnil, potřeboval je vidět.
A kromě vašeho díla, čím se ještě rád obklopujete, třeba doma?
Já jsem asi takový podivín, že dokonce interiér jsem vždycky považoval jenom za prostor k ustavení prostě potřebného nábytku. Ale dokonce i pokud bych dostal nějaký veliký obraz, tak bych ten obraz si spíš prohlížel soukromě, než aby byl trvale vystaven. Protože tou trvalou pozicí toho díla se stává čímsi taky zevšedňuje. Jako. V tomto směru se mi líbily vždycky myšlenky Japonců, kteří prostě své krásné objekty vlastně schovávali a dívali se na ně, až když někdo chtěl, anebo když ten, kdo je vlastnil, potřeboval je vidět.
Jakou roli hraje ve vaší tvorbě náhoda?
Dá se říct, že skoro bych řekl, náhodu neuznávám. Protože může se někdy něco jevit jako náhoda, ale to náhoda, ta náhoda to náhoda je prostě věc taková jako levná.
A jakou roli hraje ve vaší tvorbě prázdnota?
Prázdnota je vlastně i ten prostor, který prostě nás obklopuje, protože když tam není předmět, jako je třeba tohleto, a odneseme ho, tak tu je vzduch, jo, a prázdno, jo, ale Je to součást, prázdnotu nechápu jako něco, co neexistuje, ale je to něco jako součást toho většího celku. Teď jsem teda přišel na něco, na formulaci, kterou jsem nikdy nebyl nucen vyjadřovat, ale myslím si, že to přesně vystihuje.
Jaký vlastně živel je vám nejbližší?
Živel? Co to je živel?
Nebo jako typ hmoty, voda, kámen, dřevo.
Jo, to je materiál spíš.
Nebo materiál, no, nebo vzduch.
Ano. Ne, já bych řekl, že jsem se dost zaměřil nejdříve na sádru, kterou jsem používal, protože skoro nebyla ničím, byl to jenom prášek bílý, který stvrdl do určitého tvaru, jaký jsem chtěl, když se spojil s vodou. Že jo? A to mě fascinovalo, takže jsem dokonce vlastně se stal vyznavačem sádry, zatímco sochaři vystudovaní v tradičních ateliérech tak říkali sádra. Co to je sádra? To je svinský materiál prostě. Ale bronz, jako, to je něco. A tak. Takže já jsem se v tomto směru také lišil tím, že jsem tuto opovrhovanou hmotu nebo opovrhovaný materiál tolik vyznával a obdivoval. Navíc byla krásně bílá, dala se brousit, pracovat s ní dál i po tom, co člověky z formy vytáh, anebo nanášením získal potřebné množství. Fakt je jeden, že po tomto období nastalo období, kdy jsem spíš měl rád plochy dřeva a samozřejmě se to přeneslo i na plochu hliníku, ze kterou jsem něco vyřezal, nebo na plochy železa, když jsem pracoval třeba, dejme tomu, v ateliéru Alexandra Caldera, tak jsem se, ne že bych se inspiroval Calderovým dílem, které už tam nestálo, ani jediná věc tam nezbyla, jenom zbyl nábytek, postele, ve kterých on spal, kuchyň, kde se vařilo, a stůl, u kterého jedl. No, bylo to pro mě až fascinující, že ten, který mi ukázal cestu k té nehmotnosti plastiky, vlastně obýval místa, které opustil svou smrtí a byla nabídnuta umělcům a já jsem byl čtvrtý, kdo se tam prostě mohl pohybovat.
Jakou byste popsal, že máte povahu a jestli ta povaha vám při tvorbě je vlastně nějak k užitku?
Já myslím, že mě pomohla vytrvalost. To samozřejmě je nejdůležitější pro pokračování, pro rozvíjení a nevím o ničem lepším.
Co vám přináší víra?
To je velmi těžká otázka. Bez víry bych nemohl žít. Prostě víra je víra. Víra prostě je báze pro vaše rozhodování, pro vaše kontakty prostě a tak dále.